ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์โดยดิฉันเยาวรัตน์ชัยหอมผู้สื่อข่าวสุขภาวะประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะวันนี้เสนอตอนธรรมนูญสุขภาพตำบลชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ตอนที่2ค่ะหลังจากที่ได้นำเสนอในเรื่องราวของการจัดเรื่องงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการทำธรรมนูญสุขภาพตำบลชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไปโดยที่ครั้งหนึ่งที่รอบที่ผ่านมาแล้วนะคะในเรื่องของกระบวนการการจัดเรื่องวันนี้ดิฉันนะคะก็ได้มีโอกาสที่จะได้สัมภาษณ์บุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็เป็นบุคคลที่ได้เริ่มแนวคิดในการที่จะเชื่อมโยงนโยบายหรือว่างานที่ทำระหว่างงานของสมาชิกของสมัชชาสุขภาพนะคะแล้วก็งานสปสช.หรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะคะเข้าด้วยกันเพื่อเป็นการยกระดับจากการนำนโยบายหรือว่าปัญหาต่างๆที่มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติร่วมกันเพื่อการอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องในชุมชนค่ะนั่นก็คือนะคะคุณแม่ประคำศรีสมชัยนะคะซึ่งท่านก็เป็นศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะและท่านก็เป็นผู้ประสานงานในระดับเขตนะคะหรือว่าอปสพ.เขต7ด้วยนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ได้คิดริเริ่มในการที่จะนำเครื่องมือสมัชชาสุขภาพนะคะหรือว่าเครื่องมืออีกอย่างนึงนั่นก็คือธรรมนูญสุขภาพตำบลนั่นเองนะคะซึ่งขณะนี้นะคะคุณแม่ประคำศรีสมชัยก็อยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะ
สวัสดีค่ะเดี๋ยวประคำศรีสมชัยศูนย์ประสานงานหลักการสุขภาพประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะอยากจะสอบถามคุณแม่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพนะคะชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะคะก่อนที่คุณแม่จะมาทำเรื่องนี้นะคะคุณแม่มีการคิดเรื่องยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงได้นำเครื่องมือนี้มาใช้อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองกาฬสินธุ์นะคะ
ค่ะยินดีมากค่ะที่ได้มาคุยเรื่องธรรมนูญสุขภาพนี่นะคะเดิมทีดิฉันทำงานเกี่ยวกับสุขภาพมาตั้งแต่ต้นและตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549ในศูนย์ประสานงานแล้วก็ในกองทุนรับประกันสุขภาพท้องถิ่นนะคะปัจจุบันนี้ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพนี้มีมากมายโดยเฉพาะชุมชนเมืองนี่ค่ะเป็นต้นว่าในเรื่องอาหารนะคะประชาชนส่วนใหญ่จะซื้ออาหารจากข้างนอกอาหารถุงที่มีสารปนเปื้อนสารเคมีอย่างนี้นะคะและอีกประการหนึ่งคือภัยสังคมอุบัติเหตุสิ่งเสพติดให้โทษสิ่งแวดล้อมยิ่งในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยเราจะมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นขยะปนเปื้อนนี่ค่ะมีหนูมีแมลงวันมียุงเนี่ยในปีหนึ่งๆเนี่ยเด็กก็จะเกิดไข้เลือดออกมีติดจำนวนมากนี่ปัจจัยเสี่ยงมีมากมายในสภาพของบุคคลทุกเพศทุกวัยนี่ก็มาคิดว่าลำพังแต่กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นที่สปสช.หนุนเสริมลงมาเนี่ยประชาชนยังเข้าไม่ถึงค่ะเท่าที่ดิฉันเป็นคณะกรรมการกองทุนมาอัน5-6ปีนี่ค่ะแต่ละปีมีการอนุมัติโครงการไปประมาณ 20-30 โครงการอย่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นี่ก็ใช้เงินไปประมาณปีละ 2-3 ล้านบาทผลลัพธ์ที่ได้มันก็ไม่เป็นประสบผลสำเร็จยิ่งคนที่เป็นเบาหวานก็มีเบาหวานเพิ่มขึ้นมากๆอย่างนี้เราก็คิดหาทางว่าทำยังไงจะแก้ไขได้จะไม่มีเบาหวานจะไม่มีเบาหวานที่อุบัติใหม่ไม่มีคนที่เจ็บป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างนี้ก็คิดเป็นหลายอย่างทีนี้ก็ได้แนวความคิดมาจากธรรมนูญสุขภาพของจังหวัดอุดรไปดูที่จังหวัดอุดรเขาทำธรรมนูญสุขภาพในอุดรเนี่ยเขาก็ทำเป็นทุกอำเภอนะคะเขาก็ลดปัญหาผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่นี่ลงได้อุบัติเหตุเขาก็ลดลงอย่างไข้เลือดออกเนี่ยแต่ละปีแทบไม่มีเลยอย่างการใช้สารเคมีอย่างการปลูกอ้อยอย่างเงี้ยเขาก็ลดการใช้สารเคมีลงได้อย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องต่างๆอันนี้ก็คิดจากประชาชนเป็นคนต้นคิดไม่ได้ลงมาจากราชการเราก็ได้แนวคิดว่าเอาถ้าเผื่อว่าในการดูแลสุขภาพตนเองเนี่ยถ้าให้ประชาชนเป็นผู้ดูแลเนี่ย มันคงจะยั่งยืนมากกว่าที่รัฐบาลจะเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวอย่างนี้ก็เลยมา ก็เลยมาคิดว่าเราทำโครงการเรื่องธรรมนูญสุขภาพนี่ดีไหมก็เลยปรึกษากับคณะค่ะเผอิญกองทุนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นี้เราก็ขออนุมัติโครงการเข้าไปเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็อนุมัติโครงการมาเราก็ได้เครื่องมือที่จะมาทำธรรมนูญสุขภาพโดยการทำธรรมนูญเนี่ยเรามีแนวร่วมอยู่สามฝ่ายจากฝ่ายรัฐก็คือทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ค่ะฝ่ายวิชาการก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ฝ่ายพวกประชาชนก็จะมีองค์กรภาคประชาชนค่ะมีสช.แล้วก็สช.คือสำนักงานสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีคณะกรรมการส่วนหนึ่งมาร่วมด้วยในชุมชนก็มีตัวแทนของชุมชนมาร่วมด้วยเราจัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยใน4ชุมชนค่ะเรามีอคส.มาร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะตั้งแต่โครงการที่เราทำมาเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพโดยระยะแรกเนี่ยเราจะทำแบบสอบถามข้อมูลปัญหาสุขภาพไปในชุมชนซึ่งแบบสอบถามเนี่ยเรา4ชุมชนก็เรามีแบบสอบถามไป780ชุดก็ได้ขึ้นมา80กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะในช่วงนี้ก็เราก็กำลังร่างธรรมนูญค่ะมาถึงขั้นที่4แล้วค่ะ
ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะขั้นตอนของการทำงานตอนนี้เราก็ได้ในเรื่องของร่างเนาะในเรื่องของธรรมนูญต่างๆและหลังจากนั้นก็จะได้นำลงไปชุมชนแต่และชุมชนที่อยู่ในเป้าหมายของเราใช่ไหมคะ
ค่ะเราจะนำร่างธรรมนูญนี้เข้าไปสอบถามความสมัครใจหรือเพิ่มปัญหาต่างๆนี้ในชุมชนช่วงนี้ก็เรียกว่าโยนหินถางทางอย่างเงี้ยโยนหินถางทางในช่วงนี้ที่เราจะลงไปเตรียมการลงไปภายในกรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งจะเริ่มในวันที่26กรกฎาคมนี้ในขณะนี้เราก็ได้มีข้อปัญหามาแล้วแล้วเรารวบรวมทำร่างธรรมนูญเข้ามาแล้วจากความคิดเห็นของตัวแทนของสีชุมชนเนี่ยเหลือที่จะลงไปในชุมชนในแต่ละชุมชนเราจะไปทำเวทีวิจารณ์ค่ะเวทีประชาคมวิจารณ์ร่างธรรมนูญนี่ค่ะ
ในการที่ให้ทางคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมว่าในร่างมติอย่างเงี้ยชาวบ้านหรือว่าชุมชนมีความต้องการขนาดไหนใช่ไหมคะคุณแม่คะ
ค่ะค่ะตอนนี้เราได้เครื่องมือสิมาเราทำเครื่องมือมา4ชุดมีแล้วค่ะชุดที่1ก็คือการเก็บข้อมูลชุดที่2ก็คือการที่รวบข้อมูลการสภาพปัญหาต่างๆนี่ค่ะเรามาอยู่แล้วก็ชุดนี้เป็นการชุดยกร่างธรรมนูญนะคะเราได้ไป4ขั้นตอนแล้ว
ค่ะนั่นก็เป็นในเรื่องของความพร้อมนะคะในด้านของทางเทศบาลกาฬสินธุ์ซึ่งก็ได้ยกระดับในเรื่องของปัญหาในชุมชนหรือว่าในเขตเทศบาลเมืองนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางอาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนาะมาเป็นกลไกหรือว่าตัวเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของการประสานงานต่างๆซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่เคยทำงานที่สช.นะคะมาก่อนสองท่านนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของคณะทำงานของงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนะคะเข้ามาร่วมด้วยนะคะคุณแม่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ในเรื่องนี้เราก็ได้ปรึกษาในฐานะที่ดิฉันเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่นก็ได้ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต7ขอนแก่นท่านคุณหมอปรีดาคุณหมอปรีดานี่เคยอยู่เขต8ในเขต8จังหวัดอุดรนี่คุณหมอปีดาทำมาก่อนพอท่านมาย้ายมาที่ขอนแก่นเนี่ยท่านก็ได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะเรียนก็ได้ปรึกษาท่านเป็นระยะค่ะในโอกาสต่อไปเราอาจจะว่าเราอาจจะมีเรื่องดูงบประมาณว่าในเขตจะมีงบประมาณตัวไหนที่เรามาเสริมเราได้แทนที่เราจะทำแค่4ชุมชนนี้เราอาจจะทำทั้ง36ชุมชนเมื่อทำ36ชุมชนแล้วเราก็จะอาจจะประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลกาฬสินธุ์นี้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็อาจจะขยายไปในตำบลอื่นๆแล้วเราก็จะนำในเรื่องนี้เสนอไปยังบ้านอันนี้เป็นนโยบายที่เราตั้งเอาไว้นะคะ สุดซึ่งเป้าหมายของเราก็คือประชาชนอยู่ดีมีสุขนะคะลดจากปัจจัยเสี่ยงที่ปัญหาสุขภาพ
ค่ะนั่นก็คือสัญญาณที่ดีที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะในเรื่องของเครื่องมือของงานสมัชชาสุขภาพที่จะนำลงมาใช้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์รู้สึกว่าจะเป็นที่แรกด้วยซ้ำไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือสมัชชาสุขภาพในเรื่องของสมนุนตำบลเนาะค่ะยังไงแล้วนะคะในเรื่องต่างๆหรือว่าความคืบหน้าต่างๆก็จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางคุณแม่ประคำศรีสมชัยนะคะเป็นระยะถึงในเรื่องของความก้าวหน้าหรือว่าความคืบหน้าต่างๆในเรื่องของธรรมนูญนี้นะคะยังไงแล้วก็จะได้รบกวนคุณแม่อีกรอบสองรอบอยู่นะคะคุณแม่คะ
ค่ะยินดีมากค่ะส่วนธรรมนูญนี้จะสำเร็จขนาดแค่ไหนก็อยู่ที่ประชาชนนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนเราก็ได้แต่หวังว่าประชาชนจะคงจะร่วมมือแล้วก็ภาครัฐของเราเนี่ยที่มีส่วนร่วมจะเอาใจช่วยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายวิชาการตอนนี้ทุกฝ่ายก็ขยันขันแข็งติดตามตลอดเลยค่ะไม่ทุกท่านก็เต็มใจเสียสละเวลาเสียสละกำลังกายกำลังใจรวมทั้งคุณเยาวราชด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจเราค่ะ
ค่ะค่ะยังไงแล้วนะคะก็จะได้ช่วยทางจังหวัดกาฬสินธุ์เราอย่างเต็มที่นะคะยังไงในนั้นนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ประคำนะคะที่มาร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะยินดีด้วยค่ะสวัสดีค
่
ะ
นะคะจากคุณแม่ประคำศรีสมชัยนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่คิดเริ่มนะคะมองเห็นในเรื่องของการที่จะนำเครื่องมือสมัชชาสุขภาพนะคะมาใช้ในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ได้ร่วมกับเพื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์เรามาหลายปีแล้วทีเดียวเลยนะคะซึ่งเป้าหมายในเรื่องของธรรมนูญชุมชนตำบลกาฬสินธุ์นะคะก็จะมีเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างนะคะสังคมแห่งคนดีมีส่วนร่วมแล้วก็ร่วมจิตอาสาทั้งหมดในชุมชนนะคะพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ดีกินดีวิถีพอเพียงนะคะแล้วก็ลดพฤติกรรมความเสี่ยงหรือว่าสร้างเสริมสุขภาวะนำพาสู่ความอยู่ดีมีสุขค่ะของชาวพี่น้องเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ค่ะยังไงแล้วนะคะดิฉันก็จะได้นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบกันในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเยาวรัชเชยหอมผู้สื่อข่าวสุขภาวะประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง